Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Ljekari se bore za život djevojke ranjene prilikom pljačke kladionice.
To su teške povrede, prerano je za bilo kakvu prognozu.
Hitno promijeniti diskriminatorne odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, poručili evropski parlamentarci.
Urgent need for constitutional reform.
Prva stvar, to su urgentne ustavne promjene, čiji cilj bi bio stvaranje jednog koherentnog, opstojnog sistema.
Ocjena ispunjenja uslova za bezvizni režim.
To nije neki spektakularni rezultat ove vlasti. To smo očekivali već godinu dana natrag, a sada ja se nadam da će državljani vaše zemlje konačno očekivati taj datum da će slobodno putovati u Europsku uniju.
Radnici tvornice obuća Aida iz Tuzle protestovali danas tražeći povezivanje staža. Federalni parlament usvojio statut radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Granični prelazi u Grčkoj od jutros ponovo blokirani zbog štrajka carinskih službenika. U napadu iz vazduha borbenih aviona NATO-a u Kandaharu ubijeno 5 civila. 2000 ljudi evakuisano iz sela San Fratello na Siciliji zbog opasnosti od odrona tla. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje je danas pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pljačkaš koji je sinoć u pucnjavi ranio radnicu kladionice Derbi, Amel Džindo, uhapšen je jutros, potvrđeno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. 28-godišnja Džindo, koja je sinoć ranjena prilikom pokušaja pljačke sportske kladionice na Ciglanama, i dalje je životno ugrožena i priključena je na aparate, saopšteno iz kliničkog centra u Sarajevu. Iz kliničkog centra pozvali su građane da daruju krv u Zavod za transfuziologiju, jer su sve zalihe krvi nula pozitivne povučene. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je zakon o referendumu i građanskoj inicijativi u skladu sa Dejtonskim sporazumom i ustavnim nadležnostima Republike Srpske, te da je kao demokratsko sredstvo usklađen s najvišim standardima evropskog zakonodavstva. Dodik je ta stav iznio tokom razgovora s ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michaelom Tatumom. Ambasador Tatum je ocijenio da provođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava treba biti prioritet institucija Bosne i Hercegovine i izrazio nadu da će svi politički predstavnici pokazati spremnost na kompromis i fleksibilnost prilikom rješavanja ovog pitanja. Šef pregovaračkog tima za liberalizaciju viznog režima Samir Rizvo izjavio je da je Bosna i Hercegovina ispunila sve političke i tehničke uslove za ukidanje viznog režima, ali naglasio da je neophodno da se sa ovom ocjenom saglase i eksperti Europske komisije. On je potvrdio da ekspertski tim Europske komisije od juče u Sarajevu kontroliše da li je BiH ispunila zadatke iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, te saradnje između bezbjednostnih agencija. Prema očekivanjima, eksperti bi trebali u martu da predaju ocjenu Evropskoj komisiji, koja bi krajem marta ili početkom aprila dala preporuku za ukidanje vize građanima Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je danas status radiotelevizije Federacije. Tokom rasprave o statutu, osnovne primjedbe poslanika odnosile su se na to što federalna televizija, iako je parlament osnivač, ne prenosi direktno sjednice parlamenta niti daje dovoljno prostora radu ovog zakonodavnog tijela. Nakon gotovo godinu dana procedure, danas je većinom glasova odobren i prijedlog zakona o mladima u Federaciji. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas u Banja Luci nacrt zakona o nacionalnim parkovima, koji predviđa da nacionalni parkovi umjesto javna preduzeća budu javne ustanove. Usvojen je i nacrt zakona o predmetima opšte upotrebe, čiji je cilj regulisanje proizvodnje i prometa zdravstveno ispravnih predmeta opšte upotrebe. Željeznički saobraćaj na liniji Eurostar između Belgije i Velike Britanije danas je prekinut nakon jučerašnje teške nesreće u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, a 150 je povrijeđeno. Eurostar je otkazao sve svoje vozove koji voze u i iz glavnog belgijskog grada. Pakistanski zvaničnici potvrdili su danas da je u Karači uhapšen jedan od najviše rangiranih afganistanskih talibana, Mula Abdul Ghani Baradar, u sklopu zajedničke akcije američkih i pakistanskih obavještajnih službi. Talibani su danas demantovali vijest o Baradarovom hapšenju, ističući da je to samo zapadna propaganda. Susret američkog predsjednika Baracka Obame i tibetanskog duhovnog vođe Dalai Lame poslaće jak signal Kini da je došao čas da se riješi pitanje Tibeta, izjavio danas potpredsjednik Dalai Lame. Obama će primiti tibetanskog duhovnog vođu u četvrtak u Bijeloj kući, uprkos protivljenju Kine, koja je upozorila da će taj susret naškoditi već zategnutim odnosima Pekinga i Vašingtona. Britanac Nigel Page i njegova djevojka Justin Laycock dobitnici su najvećeg novčanog iznosa britanske nacionalne lutrije ikad, 56 miliona funti, odnosno više od 64 miliona eura.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Europski parlamentarci poručili su danas BiH zvaničnicima da hitno trebaju promijeniti odredbe Ustava u skladu sa odlukom Suda za ljudska prava u Strasburu te ispuniti uslove MMF-a. Pratio Mila Dobradović.
U zajedničkoj izjavi dvije delegacije ukazano je na značaj reforme Ustava BiH te ispunjavanje uslova za tranziciju ureda visokog predstavnika. Predsjedavajući zajedničke komisije za europske integracije Halid Genjac kaže da je Bosna i Hercegovina ispunula uslove za liberalizaciju viznog režima, ali se požalio na politizaciju tog pitanja, pomenuvši sinoćni sastanak delegacije Europskog parlamenta sa predstavnicima nevladinih organizacija u BiH.
Oni su sugerisali da se odgodi liberalizacija vizare. Obrazloženje da to ne bi se koristilo za izbornu kampanju, da se to ostavi nakon izbora.
Vođa delegacije Europskog parlamenta Eduard Kukan tim povodom kazao je da su nevladine organizacije imale jake argumente, ali da to neće uticati na odluku Europske komisije i da su za liberalizaciju viznog režima preostali samo tehnički detalji. Nije želio pominjati bilo kakav datum. Tek delegacija Europskog parlamenta u prvi plan stavlja ustavne promjene u Bosni i Hercegovini.
Urgent need for constitutional reform aimed at establishing.
Prva stvar, to su urgentne ustavne promjene čiji cilj bi bio stvaranje jednog koherentnog sistema, opstojnog sistema.
Edward Kukan je pomenuo i neophodnost implementacije presude Suda za ljudska prava u Strasburu, i to prije izbora. Delegacija Europskog parlamenta izrazila je također duboku zabrinutost zbog siromaštva u Bosni i Hercegovini.
So we think that it is very important to fulfill all the requirements of the IMF program.
Zbog toga mislim da je vrlo važno da se svi zahtjevi koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavio Međunarodni monetarni fond, odnosno u okviru svog programa, je potrebno ispuniti tako da bi Bosna i Hercegovina dobila neophodnu financijsku pomoć.
Predstavnici Europskog parlamenta smatraju da Bosna i Hercegovina što prije treba da donese i zakon o popisu stanovništva. Nacionalistička retorika u BiH nije dobrodošla, upozorio je Eduard Kukan, kao ni prijetnje teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Bosna i Hercegovina je ispunila uslove za bezvizni režim, no još uvijek se ne zna kada će ući na bijelu Schengen listu. Dok bosansko-hercegovački političari već procjenjuju da bez viza građani neće prije izbora, evropski parlamentarci ih demantuju, pripremila Marija Arnautović.
Prije procjene Europske komisije teško je sa sigurnošću reći da li će građani Bosne i Hercegovine 1. jula konačno dobiti liberalizaciju viznog režima. Europski parlamentarci su optimisti. Podsjećaju međutim da su bosansko-hercegovački političari bez obzira što su iz Brisela stalno stizala upozorenja kasnili godinu u ispunjavanju potrebnih uslova. Izvjestiteljica Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon kaže da je u proteklih nekoliko mjeseci u Bosni i Hercegovini puno urađeno na ispunjavanju uslova.
A sada želim da ne bi u tim predizbornim mjesecima to iskoristili za nabiranje političkih poena sam proces vizumske liberalizacije, jer to nije neki spektakularni rezultat ove vlasti. To smo očekivali već godinu dana natrag.
Tokom interparlamentarnog susreta mogle su se čuti ocjene nekih bosansko-hercegovačkih parlamentaraca da Evropska unija neće dati zeleno svjetlo za liberalizaciju viznog režima Bosni i Hercegovini prije opštih izbora zakazanih za oktobar ove godine. Ovakve tvrdnje demantovao je izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju i član delegacije koja je u posjeti Sarajevu, Jelko Kacin.
To nije istina, to je izjava koju je dao jedan od vaših poslanika. To uvijek onako nešto čuje napola, pa se onda to pošalje kao fakat i iz toga je Bosna i Hercegovina mnogo puta znala otkoračati u prošlost umjesto da napravi iskorak u budućnost.
Ni bosansko-hercegovački političari ne usuđuju se da pouzdano potvrde informaciju da će građani Bosne i Hercegovine dobiti viznu liberalizaciju početkom jula, do predsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Beris Belkić.
Nekoliko navrata između reda, kada tako kažem, podučeno da ništa nije gotovo, do sve nije gotovo, da se mora do zadnjeg, da tako kažem, uslova raditi savjesno, i da praktično je vrlo rigidan pristup onome što je zadato.
Predsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Milorad Živković.
Bosna i Hercegovina ne ide onom brzinom koju očekuju evropski parlamentarci od nas, ali to je nešto što nije od juče, nego od prije. Bosna i Hercegovina se teško nalazi kompromis, ali idemo korak po korak.
Tokom sastanka evropskih parlamentaraca sa nevladinim sektorom, predstavnici ovih organizacija zahtijevali su da se bosansko-hercegovački političari zbog činjenice da se ne uspijevaju dogovoriti i zbog toga što su kasnili sa ispunjavanjem potrebnih uslova, kazne tako što Bosna i Hercegovina neće biti stavljena na bijelu Schengen listu prije okončanja opštih izbora u oktobru. Ovakav prijedlog zabrinuo je izvjestiteljicu Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanju Fajon. Objašnjava zašto.
Ja mislim da na prvom mjestu su uvijek ljudi i to radimo za ljude. I žao mi je da puno političara i možda drugih predstavnika organizacije u Bosni i Hercegovini nema tega u mislih kada razgovaraju oko vizumske liberalizacije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Sarajevu sinoć još jedno ubistvo. Jedan pljačkaš kladionice je poginuo, a drugi je ranio radnicu u kladionici. Njeno zdravstveno stanje je teško. Više detalja o ovom događaju saopštit će Ivan Katavić.
28-godišnja Amela Džindo sinoć je bila još jedna žrtva maloljetnika u Sarajevu. U pokušaju pljačke kladionice koja je rezultirala uporabom vatrenog oružja, Amela je zadobila teške tjelesne povrede. Trenutačno se nalazi na klinici za anesteziju i reanimaciju kliničkog centra Koševo i njeno zdravstveno stanje i dalje je teško. Glasnogovornica kliničkog centra u Sarajevu Biljana Jandrić.
Ona je operativno zbrinuta, ljekari su radili, hirurzi svoj dio, anesteziolozi naravno se brinu o njoj 24 sata, to su teške povrede. Prerano je za bilo kakvu prognozu.
Sinoć oko 19 sati dvojica muškaraca upali su u kladionicu u kojoj je Amela radila i zatražili novac. Nakon kraće rasprave radnica je pucala u jednog pljačkaša koji je od zadobivenih povreda preminuo, dok je drugi razbojnik pucao u nju, nanijevši joj teške tjelesne povrede. Policija je završila uviđaj i identificirala počinitelje. Irfan Nefić, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo.
Utvrđeno je da je smrtno stradala muška osoba malodobni M.A., rođen 1992. godine na stanju Sarajevu. Također je identificiran i drugi učesnik u pokušaju razbojništva u pomenutom kladioncu i utvrđen da se radi o ČK, rođenom 1990. godine nastanjen u Sarajevu, koji je u jutarnjim satima lišen slobode i u toku je kriminalistička obrada nad ovim licem.
Mediji su naknadno objavili da je smrtno stradali napadač, maloljetni Alen Magaš, štićenik Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine HUMI Sarajeva. Aktivisti udruženja Akcija građana oštro su osudili ovaj događaj i ponovno pozvali vlast da poduzme nešto po pitanju suzbijanja maloljetničke delikvencije u Sarajevu. Darijan Bilić, aktivista udruženja Akcija građana.
Znači, ukoliko je osoba koja je štićenik, znači HUMA, imala sa sobom oružje, izvršila pljačku, znači htjela da puca, da ubije, da povrijedi, znači ko njega, znači koga prati, ko vrši monitoring rada HUMA, ko vrši monitoring sami, znači kretanja maloljetnih lica koja su gore. Cijeli sistem je zakazao.
Građani Sarajeva također su ogorčeni zbog ovakvih događaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Dok ne uvedu neke sankcije da svako oružje koje se nosi bez dozvole je kažnjivo sa 5 godina zatvora, više neće nikome ne upozoriti da nosi oružje, samo to.
Samo da nekom. Jedini nema, pa nema drugog. Kakve ustanove, kakve prostorije im, nažalost, lično ja ne bi imao milost.
Vjerovatno i vlast i ovo sve stanje kako jeste dovodi do toga.
Treba malo veći zakon uvesti, ovdje nema zakona.
Još gore će biti, ovo je samo početak.
Prema istraživanju udruženja Akcija građana u posljednje 2 godine dogodilo se preko 140 pljački na kladionice u Sarajevu napadima hladnim i vatrenim oružjem. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Sati i 14 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Europski parlamentarci poručili da Bosna i Hercegovina treba hitno promijeniti diskriminatorne odredbe Ustava. Granični prijelazi u Grčkoj do petka zatvoreni zbog štrajka carinskih službenika. Petero ljudi poginulo u velikim poplavama koje su prouzrokovale kiše na sjeveru Haitija i Dominikanskoj Republici. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i snijegom.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa
slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Radnici tvornice obuće AIDA siti obećanja.
Mi niže papirima, ne vjerujemo ni obećanjima. Kad nam budete uplatili i dali nam napismeno da je uplaćen radni staž, mi se više nećemo mini pred skupštinom i pred vladom kad dola. Gospođo,
mislite da ćete sad što ste došli da će nam neko otvoriti kasu pa vam početi plaćati ovdje?
Ove sedmice obilježava se 100 godina prvog bosanskog ustava.
Ja bih preporučio i savremenim saborskim zastupnicima i ovim političkim elitama da malo pogledaju taj ustav, jer faktički da je može biti pouka.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Talibani su danas demantovali hapšenje drugog glavnokomandujućeg talibanskog vođe Mule Abdul Gani Baradara. Ranije su američki i pakistanski zvaničnici saopštili da je Baradar uhapšen u Pakistanu. O tome opširnije Mirjana Rakela.
Mula Baradar je drugi čovjek talibanskih snaga. Koordinirao je akcije na jugu i jugozapadu Afganistana, gdje je talibanski otpor aktualnim vlastima najžešći, u području Kandahara i u provinciji Helmand. Prema podacima Interpola, bio je zamjenik afganistanskog ministra obrane za vrijeme talibanskog režima, sve do njegovog sloma. Na čelu je vojnog vijeća Talibana od 2006. kada je naslijedio ubijenog Mula Ahtara Mohameda Usmaniju. U javnosti je poznat po prošlogodišnjoj izjavi kada je svojim ljudima rekao da se otvoreno ne konfrontiraju sa američkim vojnicima koji su bolje naoružani, već da koriste gerilsku taktiku ratovanja. U julu prošle godine izmjenjivao je elektronske poruke sa Newsweekom u kojima je isticao kako će nastojati ostvariti taktiku po kojoj će američke snage imati maksimalne gubitke. Nakon toga su učestala postavljanja eksplozivnih naprava u ceste, mete koji su najčešće pripadnici međunarodnih snaga. Tada je odbacivao bilo kakve razgovore s američkom stranom, ponavljajući da su oni napali njegovu zemlju i da se muđahedini neće ni predati ni razgovarati. Različita su mišljenja o značaju Baradarova hapšenja. Poslanik u afganistanskom parlamentu Muli Rahmani smatra da, ako je istina da je Baradar uhapšen, da će to biti veliki udarac talibanima i da bi rat mogao biti okončan jer je veliki broj značajnih talibanskih lidera već u zatvoru. Kako je akcija hapšenja izvedena u suradnji pakistanskih i američkih obavještajnih službi, očito je da je službeni Islamabad odlučio stati na kraju ugošćavanju talibanskih dužnosnika u svojoj zemlji, što je Bijela kuća tražila već duže vrijeme. Talibani negiraju hapšenje svoga zapovjednika, tvrdeći da se radi o zapadnoj propagandi kojom se pokušavaju demoralizirati vojnici i minorizirati džihad koji su pokrenuli u cijelom Afganistanu. Neki analitičari ipak tvrde da je Baradar bio nešto mekša figura u poređenju sa Mula Omarom i ostalim vodećim ljudima, te da bi ga mogli naslijediti oni koje će biti nemoguće razumjeti i s kojima će biti isključen bilo kakav razgovor.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Federalni parlament usvojio je statut Radio Televizije Federacije, a raspravljao je i o poslovanju te kuće u 2008. godini. Tema je izazvala žestoku raspravu, izvještava Selma Boračić.
Rasprava oko predloženog statuta Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine bila je žučna i većina poslanika imala je niz primjedbi. Poslanica iz Demokratske narodne zajednice Hafeza Sabljaković, kao i nekolicina njenih kolega iz parlamenta, smatraju da Radiotelevizija Federacije ne posvećuje dovoljno programskog prostora dešavanjima u federalnom parlamentu, iako je on osnivač te medijske kuće.
Federalna televizija treba naći model kako i na koji način što bolje, kvalitetnije, transparentnije prikazati građanima federacije koji biraju svoje zastupnike šta oni, kako i koliko rade. Međutim, nije nađen ni trun volje, da tako kažem, da se barem ove sjednice snimaju, pa da se sutradan reemituju.
Predstavnik kluba hrvatskih poslanika HSS, HSP-a Ante Čolak burno je reagovao na istupe poslanika koji nisu željeli podržati statut. Jer, kako kaže, statut ne može biti bolji jer mu zakon o javnom RTV servisu federacije to ne dozvoljava.
Jedina stvar koja je gora od ljudske gluposti je naknadna pamet. Nismo mi još izgubili svoj alat da taj zakon dovedemo u red. Primjerice, što je sinonim za javnu televiziju, za javni servis? To je programsko vijeće. Jesmo li mi ostavili sebi pravo da mi kao parlament provodimo procedure za izbor tog programskog vijeća i da se ovdje ne samo raspravlja o financijskom poslovanju federalne televizije, nego i programskim sadržajima, jer mi biramo programsko vijeće. ako smo, mi želimo da to bude javni emiter, odnosno javna televizija. Ali ne, gle čuda, mi pustimo sve uzde i ona nam sva kriv.
Nakon rasprave i usvajanja statuta, generalni direktor federalne televizije Džemal Šabić i sam je obećao da će u programskoj šemi posvetiti više pažnje osnivačima federalne televizije.
Federalna televizija će ići ka svom osnivaču. Ovi ljudi treba imati osjećaj da su osnivači jednog preduzeća koje jeste stabilno, kao što i mi u ovom momentu i u menadžmentu i u programu imamo osjećaj da imamo osnivača koji naprosto ne želi destruktivno, nego ne želi konstruktivno.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Selma Boračić.
U Tuzli je danas organizovan protest radnika tvornice obuće AIDA. Radnici traže uvezivanje 13 godina staža. Siti su, kažu, lažnih obećanja. Maja Nikolić.
Radnici su ogorčeni, a razgovor pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva Isaka Gargića i radnice AIDA u jednom trenutku je eskalirao.
Mi niže papirima, ne vjerujem ni obećanjima. Kad nam budete uplatili i da nam napismeno da je uplaćen radni staž, mi se više nećemo mi ni pred skupštinom, ni pred vladom kantona.
Dobro, gospođo, mislite da ćete sad što ste došli, da će nam neko otvoriti kasu pa vam početi plaćati ovdje?
Usvajate budžet u 2008. niste uplatili, u 2009. niste uplatili, 2010. koliko ja trebam da čekam, dok se vi obogatite, dok se bate para u džep.
Radnici koji su uglavnom roditelji malodobne djece danas su iznijeli uvjerenje da je politika duboko ušla u ovu tvornicu, jer gotovo je nejasno da pogoni AID u Lukavcu i Dubokom Potoku imaju posla, a da pogon Tuzla nema. Kažu da prema njihovim saznanjima netko ovu tvornicu, čija se zgrada nalazi na zavidnoj lokaciji u Tuzli, želi pretvoriti u privatno vlasništvo. Ismeta Fazlić, predsjednica sindikata tvornice obuće AIDA Tuzla.
Jel nemoguće da jedan pogon ima posla, drugi ima posla? Tuzla nema posla. Znači, politika i dalje radi na uništenju pogona Tuzla. Koja je politika, nek nam oni to danas kažu. Da li ima AIDA ili nema AIDA?
AIDA-ni radnici posljednjih mjeseci dobivaju materijalnu pomoć od 190 maraka za 2 mjeseca. Ogorčeni danas su pred skupštinom komentirali.
U mene je otac od karcinoma umro, ja se pitam kako sam njemu išla svaki dan u bolnicu. Da sam 3 marke samo, a gdje je doručak, ručak, večera što sam nosila? A psija kad ode jebeš i ovaj život, nemaš od nje ništa.
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona predvidjelo je u ovoj godini 2.600.000 maraka za rješavanje statusa radnika AIDA, rekao je danas pomoćnik ministarstva Isak Gargić, no to će ujedno značiti i likvidaciju ove tvornice.
Mi po prvi puta fabrici obuće AIDA Tuzla nudimo rješenje uvezivanja radnog staža svim uposlenicima etapno u periodu da započnemo sa ovom godinom, kako bi oni došli na biro, bio im uvezan radni staž i bili slobodni da odlučuju gdje će raditi.
Ukoliko Skupština Tuzlanskog kantona danas ne donese odluku i o rješavanju statusa radnika livnice Čelika Tuzla, oni najavljuju početak štrajka glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Srednjoškolci iz Hercegovačko-neretvanskog kantona masovno su išli studirati u Hrvatsku, no od ove godine uvedeni su novi uslovi. Koliko ti uslovi umanjuje interes za studiranje u susjednoj zemlji, reći će nam Željka Mihaljević.
Po završenoj srednjoj školi mladi ljudi s područja Herceg-Bosanske županije u velikom su broju odlazili studirati na nekom od sveučilišta u susjednoj Hrvatskoj. Uz dobre ocjene iz škole trebalo je pokazati zadovoljavajuće znanje na prijemnom ispitu. No od ove godine taj prijemni ispit zamijenilo je obvezno polaganje državne mature, zbog čega su ovdašnji srednjoškolci došli u nezavidan položaj. Ovih dana 162 maturanata iz Livna, Tomislavgrada, Kupresa i Glamoča okušali su se na probnoj maturi. Razgovarali smo s maturantima iz Livanjske ekonomske škole o iskustvima prilikom polaganja i tomu što im je bilo najteže.
A najteže je bilo hrvatski, pomenano malo književnost, previše povijesti u njemu zastupljeno je bilo. Neki previše reki riječi kao latinski izrazi za neki tekst ili nešto slično.
Pa ne znam, meni je ova probna matura bila skroz lagana. Sad možda malo što se tiče hrvatskog eseja, ona djela pročitati, možda malo to se pripremiti, ali ostalo nije ništa posebno teško.
Pisanje eseja i hrvatski za jedne su bili preteški, a što je s matematikom?
Matematika ništa lakše, najosnovniji pojmovi, ja skoro se uradio.
Što se tiče uopće ove probne državne mature, nije bila nešto teška osim matematike. Meni matematika ne ide.
Koliko je polaganje državne mature u Hrvatskoj utjecalo na to da neki od maturanata već u startu odustanu od studiranja u toj zemlji?
Neki su odmah odustali, rekli su kao teška probna matura, neću u Split, neću u Zagreb, nije bitno, idem ja u Mostar, Sarajevo, nešto treće, uglavnom manji su odustali odmah u startu.
U Hrvatskoj polaganje državne mature počinje koncem veljače i traje sve do svibnja. Pred maturantima je mnogo obveza.
Naša matura, državna matura, mislim teško je ono.
Ustoji
škola i maturski radovi.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Prije 100 godina Bosna i Hercegovina je dobila Ustav. Počeo je s radom i Bosanski sabor. U povodu 100-godišnjice historičari u Bosni i Hercegovini organizovat će javnu tribinu u četvrtak kako bi podsjetili na tekovine državnosti Bosne i Hercegovine. Dženana Karabegović.
Ustav Bosne i Hercegovine proglašen je 20. februara 1910. godine nakon što je car Franjo Josip sankcionisao zemaljski štatut za Bosnu i Hercegovinu. Ustavni poredak regulisan je sa 6 zakona, a u politički život Bosne i Hercegovine uvedene su 3 institucije: Sabor, Zemaljski savjet i Kotarsko vijeće. Članovi Bosanskog ustava sačinjavali su odredbe o građanskim slobodama i deklaraciju o pravima. Tako je članom 11 svim zemaljskim pripadnicima zagarantovano čuvanje narodne osobine i jezika. Ustavom je Bosna i Hercegovina predstavljala posebnu upravnu jedinicu, jer se Austrija i Ugarska nisu mogle dogovoriti oko uprave. Ovaj posebni pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine se izražavao djelimično kroz Sabor, kaže docent dr. Edin Radušić.
To je bio ozbiljan parlament, ja bih ga tako nazvao. Imao je ukupno 92 člana, od čega su 20 bili virilisti, znači oni koji dolaze po svom položaju, po 5 ih je bilo od predstavnika ovih vjerskih glavnih grupa, do ovih nekih koji su obnašali neke civilne značajne poslove, njih 20, a imaju se pored toga 72 birana poslanika, 31 jedno mjesto je bilo predviđeno za Srbe, 24 za muslimane, 12 za Hrvate i jedno mjesto za Jevreje, tako da smo imali na jednom mjestu predstavljeno svo stanovništvo Bosne i Hercegovine.
Na naše pitanje kako komentariše činjenicu da je prije 100 godina Bosna i Hercegovina imala ustav, a da se jedan vijek kasnije BH političari ne mogu dogovoriti o ustavnom uređenju države, Radušić odgovara.
Pa nekako smo se vratili na početak. Ovo je bio jedna dobra polazna osnova i mislim da je bio otvoren model. Poštivanje građanskih prava i poštivanje nekih grupnih zajedničkih prava. Ja bih preporučio i savremenim saborskim zastupnicima i onim političkim elitama da malo pogledaju taj ustav, ne naravno da kreću od njega, jer moramo uvažiti da je 100 godina prošlo i da su moderni ustavi daleko odmakli. Da fakši da može biti pouka. Osnovni okvir uvijek je ustav, da moramo voditi računa da mladi ljudi koji žive danas ne žive od Sarajeva do Zenice, od Mostara do Širokog Brijega, od Banja Luke do Laktaša, nego žive u svijetu.
Povodom 100-godišnjice proglašenja Bosanskog ustava i početka rada Sabora, u četvrtak će u Sarajevu biti održana javna tribina. Organizator tribine je Odsjek za historiju Sarajevskog filozofskog fakulteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
2,5 minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sesija interparlamentarnih susreta Bosne i Hercegovine i delegacije Europskog parlamenta završena usvajanjem zajedničke izjave u kojoj se BH vlasti pozivaju na provedbu ustavnih reformi kako bi Bosna i Hercegovina dobila funkcionalne institucije sposobne za ispunjavanje obaveza na putu prema Europskoj uniji. Delegacija Europskog parlamenta ocijenila je pozitivnim ispunjavanje uslova iz mape puta za liberalizaciju viznog režima, smatrajući to dobrim primjerom kako je uz postojanje političke volje moguće ispuniti postavljene zahtjeve. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić rekao je danas na sastanku s ambasadorima zemalja članica NATO-a da bi stavljanje BiH na bijelu Schengen listu kao i uključenje u akcioni plan za članstvo MAP bili snažni posticaji za druge reformske procese u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka sa zvaničnicima u Republici Srpskoj, ambasador Velike Britanije Michael Tatum ocijenio da provođenje odluke Europskog suda za ljudska prava treba biti prioritet svih institucija Bosne i Hercegovine. Tatum je izrazio zabrinutost ukoliko bi referendum u Republici Srpskoj na bilo koji način doveo u pitanje funkcionisanje ili odluke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Uhapšen pljačkaš koji je sinoć pucnjavi ranio Radnicu kladionice Derbi Amelu Džindo, 28-godišnja Džindo, i dalje je životno ugrožena. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH nije prihvatio izvještaj o finansijskom poslovanju Federalne radiotelevizije. Prema podacima Federalne uprave civilne zaštite, šteta od nedavnih poplava procjenjuje se na oko 72 miliona konvertibilnih maraka. Vrijeme sutra, pretežno oblačno sa kišom, na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3 na jugu do 8, najviša dnevna od 1 do 7 na jugu zemlje do 11 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.